Один з агентів, які супроводжували Дікстру, заглянув до підвалу, відсахнувся різко, сперся об стіну і зблід, наче полотно. Виглядав так, наче за мить мав зомліти. Дікстре занотував у пам'яті, щоб перевести слабака на паперову роботу. Але коли він сам зазирнув до камери, то відразу змінив думку. Шлунок під'їхав йому до горла. Втім, не міг скомпрометувати себе перед підлеглими. Без поспіху вийняв з кишені напарфумовану хусточку, приклавши її до носа й рота, схилився над голим трупом, що лежав на кам'яній підлозі.
«Живіт і матки розрізані»,
– діагностував, намагаючись зберегти спокій і прохолодний тон.
«Уже вправно. Рукою хірурга. З дівчинки вийнято плід. Коли те робили, була живою. Але робили це не тут. Усі в такому стані. Ленепе, я до тебе говорю».
«Ні». Агент здригнувся і відвів погляд від трупа. «Іншим зламано шию гаротою. Вони не були вагітними, але ми зробимо вивісекцію».
«Всього скільки знайдено?»
«Окрім цієї, тут четверо. Жодної не вдалося ідентифікувати».
«Неправда», –
заперечив захустки Дікстра.
«Я вже встиг ідентифікувати оцю тут. Це Жолі, наймолодша дочка графа Ланьє. Так, рік тому зникла безвісти. Кину оком на інших».
«Деяких вогонь попсував», – сказав Ленеп. «Важко буде впізнати, але, пане, все ж ми знайшли».
«Говори, перестань заїкатися».
«У тому колодязі». Агент вказав на діру, що зяла у підлозі. «Є кістки. Багато кісток. Ми не зуміли їх витягнути і дослідити, але я голову ставлю, що все то будуть кістки молодих дівок. Якби попросити магіків, може, вдалося б розпізнати і повідомити тих батьків, які все ще розшукують зниклих доньок».
«Абсолютно виключено».
Дікстра різко відвернувся.
«Ані слова про те, що тут знайдено. Нікому, а перше за все магам. Після того, що я тут побачив, я втрачаю до них довіру. Ленепи, і верхні рівні були добряче досліджені? Не знайдено нічого, що могло б допомогти нам у пошуках?»
«Нічого, пане». Ленеп опустив голову. «Як тільки до нас дісталося донесення, гнали ми до замку так, що ледь шию не звернули, але прибули запізно. Все згоріло. Вогонь страшної сили, магічний, не інакше. Тільки тут, у підвалах, жар не з усім управився, не знаю чому».
«А я знаю. Запалив багаття не Вільгі Форц, а Рінс, або інший чарівник Фактотум. Вільгі Форц би не зробив помилки, не лишив би нам нічого, крім чорного нальоту на стінах. Так він знає, що вогонь очищує і стирає сліди».
«Ага, стирає», – пробурмотів Леннеп. «Навіть одного доказу немає, що той Вільгі Форц тут насправді був».
«Тоді сфабрикуйте такі докази».
Дікстер відняв хустку від обличчя.
«Я маю вас учити, як таке робиться. Я знаю, що Вільгі Форц тут був. У підземеллі, окрім трупів, нічого не залишилося. Що отам, за тими залізними дверима».
«Дозвольте, пане». Агент узяв з рук помічника факел. «Я вам покажу». Не було сумнівів, що магічний підпал, що мав спопалити все, що було у підземеллі, був саме тут, у просторому приміщенні за залізними дверима. Помилка у заклятті значною мірою знівечила той план. Але пожежа все рівно виявилася потужною і сильною. Вогонь обвуглив полиці, що займали одну зі стін, порозтріскував і поплавив скляне начиння, перетворив усе на смердючу масу. Тим, що у приміщенні залишилося недоторканим, був стіл із бляшаним покриттям і два вмуровані у підлогу стільці дивних форм. Дивних, але таких, що не залишали сумнівів щодо їхнього призначення. «Це так сконструйовано», – ковтнув слину Ленеп, вказуючи на стільці і ухвати на них змонтовані, аби тримати ноги розведеними, широко розведеними.
«Сучий син!»
– прогарчав крізь стиснуті зуби Дікстра.
«Проклятий сучий син!»
«У стоці під дерев'яним кріслом», – тихо продовжив агент, – «ми знайшли сліди крові, калої, урини. Сталеве крісло новісіньке, може, ніколи не використовувалося. Не знаю, що про те й думати».
«А я знаю», –
сказав Дікстра.
«Те сталеве готувалося для когось спеціального. Когось, кого Вільгі Форц підозрював у специфічних здібностях».
«Я аж ніяк не недооцінюю Дікстру і його розвідку», – сказала Шеала де Танкервіль. Знаю, що знайти Вільгефорця – це справа часу. Втім, оминаючи мотив особистої помсти, який, здається, переповнює декого з пані, дозволю собі зауважити, що аж ніяк немає впевненості, що це Вільгефорц тримає Цірі. І якщо не Вільгефорц, то хто ж її тримає? Вона була на острові. Жодна з нас, наскільки я розумію, її не телепортувала звідти. Немає її у Дікстрі і у жодного з королів, ми те знаємо. А в руїнах вежі Чайки не знайдено її тіла. Тор Лара, повільно промовила Іда Емен, мала колись дуже сильний портал. Чи ви виключаєте, що дівчина втекла з Танеду через той портал? Єннефер прикрила очі віями, уп'ялася нігтями у голови сфінксів на поручнях крісла. «Тільки спокійно», – подумала, – «тільки спокійно». Відчула на собі погляд Маргарити, але не підвела голови. «Якщо Цірі увійшла до телепорту у Торлара», – сказала дещо зміненим голосом ректорка Аретузи, «то побоюся, що про наші плани і проекти ми можемо забути. Боюся, що Цірі ми тоді можемо ніколи не побачити. Неіснуючий уже портал вежі Чайки був пошкодженим, викривленим, убивчим». «Про що ми говоримо?» – вибухнула Сабріна. «Щоб узагалі відкрити телепорт у вежі, щоб узагалі зуміти його побачити, треба було знати магію четвертого ступеню. А щоб урухомити портал, потрібно мати здібності архімайстрині. Не знаю, чи Вільгефорц зумів би таке зробити, а тим більше якась 15-річна соплюха. Як ви взагалі можете розводитися про щось таке? Ким, по-вашому, та дівчина є? Що в ній такого?»
«Чи то важливо?» – потягнувся Стефан Скеллен, якого звали Пугачем, коронер-імператором Гераварем Рейса. «Що в ній такого, пане Бонгарте? І чи взагалі щось у ній є? Мене цікавить, щоб її взагалі не було. Плачу я вам за те 100 флоренів. Якщо ваша воля, то перевірте, що у ній є перед убивством чи після нього, як забажаєте. Ціна аж ніяк не зросте. Навіть якщо ви щось знайдете, попереджаю вас урочисто і з усією приязню».
«А якщо доставлю її живою?»
«Також ні». Величезного росту, але костистий, наче скелет, чоловік, названий Бонгартом, підкрутив сивого вуса. Друга рука спиралася на меч увесь час, начебто хотів приховати від Скелена малюнок на руків'ї.
«Я маю привезти голову?»
«Ні», – скривився Пугач. «Навіщо мені її голова? Маю законсервувати її в меду?»
«Доказ».
«Я повірю вашому слову. Ви славетні, Бонгарте, крім іншого і вірністю».
«Дякую за визнання».
Ловець нагород усміхнувся. А Скеллен, хоч мав перед корчмою 20 озброєних людей, відчув при вигляді тієї усмішки мурашки на спині.
«Ніби й повинна, а зустрічається рідко. Панам, баронам і панам Варнхагенам мушу голову усіх щурів показати, інакше не заплатять. Якщо вам голова Фальки не потрібна, то, здається мені, не будете ви ані скільки проти, як я долучу її до комплекту».
«Аби отримати другу нагороду? А професійна етика?»
«Я вельможний пане Скеллене»,
– примружився Бонгард.
«Кажу платити собі не за вбивство, а за послугу, яку я вбивством засвідчу. А засвідчу її вам і Варнхагенам».
«Логічно», – погодився Пугач.
«Робіть, як вважаєте за потрібне. Коли я можу чекати на вас за платою?»
«Скоро».
«Це значить?» «Щури їдуть на бандитський шлях. Мають у горах зимувати. Я перетну їм дорогу. 20 днів, не довше».
«Ви маєте впевненість щодо їхнього шляху?»
«Були під Фен-Аспра. Пограбували там конвой двох купців. Наїжджали під Тифі. Потім серед ночі навідалися у других, аби потанцювати на селянських гульках. Нарешті завітали до Лоредо. Там Лоредо та Фалька зарубала людину таким способом, що аж донині про те балакають, зубами стукотять. Тому я й питав, що у тій Фальці такого сидить».
«Може, щось такого, як і у вас», – сказав насмішкувато Стефан Скеллен.
«А чи ні, пробачте. Ви ж гроші не за вбивання берете,
а за засвідчення послуги. Справжній виремісник, Бонгарте. Солідний шмат професіонала. Фах, як і будь-який інший. Робота, яку є потреба зробити. Платять за те, а жити треба, а? Шукач нагород довго дивився на нього. Так довго, що з губ пугача зникла нарешті усмішка.
«Воістину», – сказав він, – «жити треба. Один на життя тим заробляє, чим уміє. Інший робить те, що мусить. А мені ж пощастило в житті, як мало к якому реміснику, хіба ще к деяким курвам. Мені платять за ремесло, яке я щиро і по-справжньому люблю».
Перервана попоїсти і зволожити висушені перемовинами горлянки, яку запропонувала Філіпа, Єнефер привітала із полегшенням, радістю і надією. Утім, швидко виявилося, що надії виявилися марними. Маргариту, яка явно прагнула із нею порозмовляти, Філіпа швидко відтягнула на другий кінець зали. Тріс Мерігольд, яка наблизилася до неї, супроводжувала Франческа. Ельфійка без ніяковості контролювала розмову. Втім, Єнефер бачила занепокоєння у волошкових очах Тріс і була впевнена, що навіть у розмові без свідків даремно було б їй просити про допомогу. Тріс уже без сумнівів була віддана ложі. І вона без сумніву відчувала, що лояльність Єнефер не така сильна. Тріс намагалася її втішити, запевнила, що Геральт у Брокілені у безпеці і стараннями Дріад повертає собі здоров'я. Як завжди, коли говорила про Геральта, рум'янилася. Мусив він їй тоді догодити, подумала не без злостивості Єнефер. Не знала раніше таких, як він. Не скоро його забуде. І дуже добре. На те одкровення вона відбулася байдужим знизуванням плечей. Не переймалася тим, що ані Тріс, ані Франческа не повірили у її байдужість. Хотіла побути самою, хотіла дати їм те зрозуміти. Вони зрозуміли. Вона стала у дальньому кутку їдальні, віддавшись устрицям. Їла обережно, все ще відчуваючи біль, результат компресії. Вина пити боялася. Не знала, як відреагує. «Єнефер!» Вона розвернулася. Фрінгіла Віго легенько усміхнулася, дивлячись на короткий ніж, націлений на неї у затиснутому кулаці. «Бачу і відчуваю», – сказала. «Що ти воліла б розкрити мені замість устриць? Все ще не приїзд?» «Ложа», – холодно відповіла Єнефер. «Вимагає взаємної лояльності. Приїзнь тут не обов'язкова». «Не обов'язкова і не повинна такою бути», – нільвардська чародійка розвернулася по залі. «Приїзнь або виникає у результаті довготривалого процесу, або вона є спонтанною. Так само і з неприязню». Єнефер розкрила устрицю і ковтнула її зміст разом із морською водою. «Інколи бачиш когось на уламок секунди, перш ніж тебе осліплює, і вже не любиш». «Ох, справа із неприязню куди складніша», – примружилася Фрінгіла. «Уявімо собі, що хтось, кого ти аж ніяк не можеш розгледіти на верхівці гори, розносить на шматки твого друга на твоїх очах. Ти ото взагалі не бачиш і не знаєш, а не любиш».
«Буває і так», – стинула плечима Єнефер.
«Доля крутить різні фокуси».
«Доля», – тихо сказала Фрінгіла. «І насправді непередбачувана, наче пустотлива дитинка. Друзі інколи повертаються спинами, а з неприятелів є користь. Можна, наприклад, порозмовляти з ними віч-навіч. Ніхто не намагається зашкодити, не перериває, не підслуховує. Усі думають, про що можуть розмовляти дві неприятельки? Ні про що істотне. Так кажуть собі усілякі банальності, стромляють час від часу шпильки».
«Безсумнівно», – кивнула Єнефер. «Так усі й думають, і мають абсолютно рацію».
«Тим зручніше», – Фрінгіла не відступала, – «буде нам у цих умовах порушити певну проблему, важливу і небанальну».
«Яку ж проблему ти маєш на увазі?»
«Проблему втечі, яку ти плануєш».
Єнефер, власне, відкривала другу устрицю, мало не порізала собі пальця. Крадькома роззирнулася, потім глянула з-під вій на Нільвгардку. Фрінгіла Віго легенько усміхнулася.
«Будь ласкава, позич мені ніж для устриці. Ваші устриці смаченні. У нас на півдні таких не просто знайти. Особливо тепер, в умовах військової блокади. Блокада – то справа дуже негарна, вірно?» Єнефер тихенько кахикнула. «Я помітила». Фрінгіла проковтнула устрицю, потягнулася за другою. «Так, Філіпа дивиться на нас, а Сіре також. Напевне, Сіре боїться за мою лояльність стосовно ложі. Щодо загрози цієї лояльності, вона готова подумати, що я піддамся співчуттю. Коханий чоловік знівечений, дівчина, яку вважали донькою, щезла, може навіть її ув'язнено, може загрожує їй смерть? А може тільки те, що використають її, наче карту у шулерській грі? Клянуся, я б не витримала. Втекла б звідси відразу. Прошу, візьми ніж. Досить уже цих устриць, мушу дбати про фігуру». «Блокада, як ти тільки не зауважила», – прошепотіла Єнефер, дивлячись у зелені очі нільвгардської чародійки. «То справа дуже недобра, майже погана, не дозволяє зробити те, на що я маю бажання. Блокаду можна оминути, якщо маєш засоби. Я їх не маю». «Розраховуєш на те, що я їх тобі дам?» Нільвгардка глянула на кострубату шкарлупку устриці, яку все ще тримала в руці. «О, ні, це неможливо. Я лояльна до ложі. А ложа, вочевидь, не бажає, аби ти поспішала на порятунок коханим особам. Окрім того, я ж твоя неприятелька. Як ти могла про це забути, Єнефер?» «І справді, як я могла?» «Приятельку», – тихо сказала Фрінгіла, – «я б застерегла, що навіть маючи компоненти для телепортаційних заклять, не зуміє вона непомітно зламати блокаду. Така операція вимагає часу і занадто кидається в очі. Трохи кращим був би якийсь непоказний стихійний притягувач. Повторю, трохи». «Телепортація на імпровізований притягувач, як ти безсумнівно знаєш, дуже ризикована. Приятельку, якби та на такий ризик наважилася, я б відмовляла, але ти не приятелька». Фрінгіла перехилила шкарлупку, що її тримала у руці, і вилила на стіл трохи морської води. «Закінчимо на цьому цю банальну розмову. Ложа вимагає від нас лише взаємної лояльності. Приязнь, на щастя, не є обов'язковою».
«Телепортувалася», – холодно і без емоцій ствердила Франческа Фіндабайер, як тільки вщухло замішання, викликане зникненням Єнфер. «Немає чого гарячкувати, мої пані. Тепер ми вже нічого із тим не зробимо. Вона задалеко. То моя помилка. Я підозрювала, що її обсидіанова зірка маскує відлуння заклять».
«Як вона те зробила, зараза?» – крикнула Філіпа. «Відлуння вона сломити могла, це неважко. Але яким дивом вона відкрила собі портал? Монте-Кальво має блокаду».
«Ніколи я її не любила», – стинула плечима Шиана де Танкервіль. «Ніколи не схвалювала її стилі життя, але ніколи не сумнівалася у її здібностях».
«Вона все рознесе по світу», – дерлася Сабріна Главісіх. «Усе проложу, побіжить просто...»
«Дурня!» – жваво урвала її Тріс Мерігольд, дивлячись на Франческу і Іду Ємен. «Єнефер нас не зрадить. Не для того вона втікала звідси, аби нас зрадити».
«Тріс каже правду», – підтримала її Маргарита Луантіль. «Я знаю, навіщо вона втекла. Кого хоче рятувати? Я бачила їх обох, її і Цірі разом. І я все зрозуміла».
«А я нічого не розумію!»
– крикнула Сабріна і знову стало гамірно. А Сірева Анаїд нахилилися до подруги.
«Я не питаю, навіщо ти це зробила?» – прошепотіла.
«Не питаю, як ти це зробила. Питаю, куди?»
Фрінгіла Віго легенько посміхнулася, погладжуючи пальцями різьблену голівку сфінкса на поручнях крісла.
«Та звідки я можу знати?» – прошепотіла. «З якого узбережжя походять ці устриці?»